Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmati atriyati 3-chi safarbar guruhi inspektori Safdor Daniyar Qayirbayev o'z xizmat vazifasini bajarish paytida halok bo'ldi. Joriy yilning 21 mart kuni Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanida yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati atriyati inspektori Safdor Daniyar Qayirbayev o'z xizmat vazifasini bajarish paytida mudhish yo'l transport hodisasi qurboni bo'ldi. Hodisa Mo'ynoq tuman hududidagi 4R173 avtomobil yo'lning 91-93 km oralig'ida yuz bergan. Safdor Daniyar Qayirbayev o'z xizmat vazifasini bajarish vaqtida UAZ 3303 rusumli avtotransport vositasini to'xtatish vaqtida uni mast holda boshqarib kelayotgan haydovchi inspektorni urib yuborgan. Natijada inspektor og'ir tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.